Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. U Bosanskoj Krupi u četvrtak navečer dogodio se napad na policijsku stanicu i dva službenika koja su bila na dužnosti. Hladnim oružjem, tačnije nožem, ubijen je jedan, a ranjen drugi policajac koji je u stabilnom stanju. Policajca je napao 14-godišnjak, rođen 2009. godine, koji je zatečen na mjestu napada i uhapšen. Navedeno je da je napadač imao odjevni predmet preko polovine lica.
Moram da kažem da je maloljetno lice, počinilac krivičnog djela, zatečen na licu mjesta i da je istog momenta i lišen slobode. Dežurna tužiteljica je uz saglasnost, znači i uz upoznavanje mene kao glavne kantonalne tužiteljice, a s obzirom na neposredna saznanja, znači o krivičnom djelu, ovo djelo okarakterisala kao krivično djelo terorizma, jer se radi zaista o terorističkom činu, a nezvanično motiv saznanja jeste napad na instituciju, odnosno na policijsku stanicu kao organ s ciljem zastrašivanja stanovništva.
Rekla je Merima Mešanović, glavna kantonalna tužiteljica Unsko-sanskog kantona na preskonferenciji dan nakon napada. Policija Unsko-sanskog kantona nije imala ranije prijetnje ili saznanja o napadu na policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi. Niti joj je maloljetna osoba koja je izvršila napad bila poznata od ranije, rečeno je na preskonferenciji policije i tužilaštva u Bosanskoj Krupi.
Znači, ovaj će događaj se svestrano, da kažem, pretrest u skladu znači, s našim nadležnostima. Naravno da će se provjeravati pored ovog motiva da li je maloljetno lice bilo podstrekivano eventualno i da li stoje neke ekstremne, da kažem, grupe iza ovog maloljetnog lica. Zaista za sad ništa više o tome ne mogu reći, osim da će to biti istraženo i da će se poduzimati sve radnje hitno i prioritetno.
U Bosanskoj Krupi građani su šokirani napadom na policijsku stanicu u tom gradiću na zapadu Bosne i Hercegovine, govore Amra Kajtezović, Nasiha Šarić i Asim Demirović.
Mislim da je to strašno što se desilo za jedno ovako malo mjesto gdje se svi poznaju. Šta je povod bio i to stvarno ne znamo. Nisam uplašena sad da sam nešto uplašena. Ali strašno je znači šta se među djecom dešava. Općenito, vjerovatno su utjecale i društvene mreže, TikTok posebno. Djeca sebi svašta umišljaju.
Svi smo iznenađeni, šokirani takvim slučajem, jer to kod nas do sada nije dešavalo se. Kojim slučajnosti ne znamo još nikom ništa o tome.
Ovo je tragedija društva, tragedija porodice, jedne tragedija kompletnog sistema. Znači, negdje je zapijelo, znači, negdje treba raditi više. To trebaju, znači, stručne institucije, ljudi da se pozabave s tim.
O svojim kolegama, o Zrenu Maranu koji je izgubio život i o ranjenom policajcu Avdi Hasanoviću govore Omer Tahirović, načelnik 5. policijske uprave i komandir policijske stanice Željko Nedimović.
Mi se jako dobro držimo kao jedna obitelj, kao jedna familija i sad kad sam sa Avdom pričali koji u bolnici, on nije ni znao do prije možda nekog vremena da je kolega i preminuo. On je onakav sav brizno u plač i možete da zamislite kakve su to emocije i kako su to trenuci da nasvio.
Ja sam karijeru započeo baš u ovoj policijskoj stanici u vrijeme kad su i oni došao Avdo. Kolega je to radio već 6 godina. Ja sam započeo svoju karijeru prije 21 godinu. Tu je već bio naš kolega Maran Azre. Oni su me bukvalno učili tom policijskom poslu. Šta reći za te naše kolege? To su bili jedni profesionalci. Kolega Maran, prvo svega, je bio jako dobar istražitelj. Na svoju funkciju u policijskoj stanici koji je bio određen, obavio je jako dobro. Prevashodno bio jako dobar prijatelj, kolega i drug. Mogu sam se obratiti po bilo kom pitanju. Jako je dobro poznao policijski posao. Kolega Alda Kođer isto jako spretan, jako odlučan i spreman.
Govorili su Omer Tahirović, načelnik 5. policijske uprave i komandir policijske stanice Željko Nedimović. Maloljetna osoba s nepunih 15 godina hladnim oružjem, odnosno nožem, ubila je jednog, a ranila drugog policajca u Bosanskoj Krupi. Glavna tužiteljica Unsko-sanskog kantona Merima Mešanović rekla je da je riječ o terorističkom činu s motivom napada na instituciju, policijski organ s ciljem zastrašivanja stanovništva. O ovom događaju razgovaramo sa Safetom Mušićem, ekspertom za sigurnosna pitanja. Gospodine Mušiću, maloljetnik je izvršio napad. A kako su zvanične institucije naglasile, riječ je o terorističkom činu. Kako se to moglo dogoditi? Čiji je to propust?
A evo, iz mog nekog iskustva bavljenja obavještajno sigurnosnim poslovima kroz moju profesionalnu karijeru i poslije kada sam nastavio sa naučno-istraživačkim radom na polju sigurnosti i između ostalog i ekstremizma i terorizma, ovo je zaista jedan specifičan primjer, prvenstveno iz razloga što se radi o maloljetnoj osobi, čak znači nije ni maloljetna osoba koja bi mogla biti svrstana u kategoriju starijih maloljetnika, tako da je to nešto što je ono na prvu zaista osnovna karakteristika. Sa druge strane, evidentno je da ima elemenata da se ovo krivično djelo može svrstati u djelo terorizma. Prije svega, evo, kao što je i tužiteljica Unsko-sanskog kantona naglasila, radi se o napadu na policijsku stanicu i samim time na državnu instituciju, što opet izaziva i strah i paniku, i to su neki od glavnih elemenata kada neko djelo možemo okarakterisati kao terorističko. Međutim, u ovom slučaju nedostaje taj politički motiv, odnosno politička pozadina koja je obično prisuta kada želimo klasificirati određena djela kao teroristička, ali evo imamo primjera i u drugim državama da sudstvo se opredijeli da određena čak i masovna ubistva imenuje kao masovne pucnjave, ne terorizam, a imamo i slučajeva kada evo i neke pojedinačne primjere ubistava zbog specifičnosti situacije, okruženja ili jednostavno takve sudske prakse okarakterišu kao terorizam. Tako da evo to je ono što je u ovom momentu i poznato i vidljivo iz istrage, a elementi koji bi nam mogli govoriti o motivima, razlozima ili drugim okolnostima u ovom momentu nisu poznati, pa je teško i dati neki poseban komentar.
Kako se Bosna i Hercegovina bori protiv terorizma i postoji li problem kadrovskih rješenja u sigurnosnim strukturama, odnosno policiji, da li su obični policajci osposobljeni u borbi protiv terorizma?
Za ovaj dio što ste napomenuli kako se država bori protiv terorizma, mi na nivou države imamo strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma i ona je sa državnog nivoa, da tako kažem, spuštena i na niže nivoje, odnosno određene zadatke imaju niži nivoji vlasti da također urade svoje strategije, odnosno prilagode i da rade na izvršenju tih planskih zadataka koji su navedeni u akcionom planu od te strategije. Samo postojanje strategije nam govori da je taj problem prepoznat u Bosni i Hercegovini i da se po tom problemu radi. Koliko se u praksi radi, to bi trebale pokazati analize tih postojećih akcionih planova, odnosno analize koje bi trebale vršiti institucije koje su odgovorne po određenim tačkama iz tog akcionog plana. Ovaj drugi dio ste pitali vezano za
obuke običnih policajaca, koliko su osposobljeni u borbi protiv terorizma.
Da, također i u tom dijelu je se dosta radilo u Bosni i Hercegovini, pogotovo u ovom periodu prije 10 godina kada su bili aktuelni odlasci naših državljana na strana ratišta, prije svega u Siriju, pa poslije i u Ukrajinu. I znam da su vršene obuke koje su podržane od strane Američke ambasade, Evropske unije, OSCE-a, za osoblje i sigurnosnih agencija, policijskih agencija, oružanih snaga, ali također i centara za socijalni rad, jer je već i u tom periodu prepoznat taj socijalni, odnosno i taj društveni i psihološki segment i utjecaj na mlade ljude, tako da je bilo dovoljno obuka. Je sad u kojem nivou su poslije te obuke spuštane na nivo, da kažem, na niže nivoe, taj prvi ili neki početni policijski činovi, nisam detaljno upoznat, ali mislim da nije bilo razloga da se ta obuka dalje ne nastavi kroz policijske agencije do najnižih nivoa.
Evo, u slučaju ovog napada u Bosanskoj Krupi, nadležni nisu željeli ni potvrditi, ali nisu ni dementovali da je riječ o vjerskom ekstremizmu, a tužilaštvo Unsko-sanskog kantona provjerava da li iza maloljetnika napadača stoji neka ekstremna grupa. Dakle, motivi napada još nisu utvrđeni, a vi ste već pomenuli da maloljetnik, to je od mlađi od 16 godina, njemu se ne može suditi kao odrasloj osobi. Prema zakonu najblaža kazna je 10 godina ili najduža doživotna. E sad, on bi trebao biti u popravnom domu. Koliko su mladi danas izloženi raznim utjecajima i kakve su odgovornosti države, sistema, da mladi ne dođu u ovakvu situaciju ili da se samo zaštite ili da se zaštite?
A evo, kada uzmemo neke činjenice u obzir, kao recimo što su činjenice da su neki mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine se priključivali stranim vojnim formacijama i da su poginuli na ratištima u Siriji, također i u Ukrajini, onda je evidentno da mi generalno imamo taj problem radikalizacije u društvu, a imamo i ovaj drugi problem koji se odnosi na prihvatanje tih nasilnih narativa. Tako da imamo i primjere nasilnih huliganskih grupa koji se maltene na svakodnevnom nivou obračunavaju međusobno ili čak narušavaju javni red i mir po gradovima i čine materijalnu štetu. Tako da osim tog nekog direktnog utjecaja i medija i društvenih mreža, očito da postoje i određene slabosti u našem obrazovnom sistemu, odnosno nismo dali dovoljno značaja kroz školski sistem tim nekim uvođenjem predmeta koji bi ili u sklopu nekih postojećih predmeta da se obrađuju teme nenasilja ili prevencije nasilja, odnosno sve ono što bi moglo mlade ljude vući u nasilju. Tako da više vidim u tom segmentu odgovornost države nego kada bi mogli sada povezati neke propuste ili ove događaje sa djelovanjem policijskih i sigurnosnih agencija.
Prije nekoliko godina radili ste istraživanje o podložnosti mladih utjecajima ekstremnih ideologija, koje je pokazalo da 80% ispitanika uopšte ne razumije pojam ekstremizma, niti percipira ekstremizam kao negativnu pojavu. Koliko je ovaj podatak bio i tada alarma, evo i sada za uzbunu, i šta se radilo kako bi se to sve spriječilo, da ne bi došli do ovih problema koje imamo danas?
To ste upravo dobro, da kažem, naglasili. I evo, to se može i kroz ovaj slučaj vidjeti. Vidjet ćemo kako će biti rezultati istrage, ali sumnjam da neko u tim godinama može biti svjestan i šta je ekstremizam, šta je ekstremno ponašanje, šta znači uzeti bilo koju vrstu oružja i načiniti djelo ubistva ili napada, u ovom slučaju na policajce, što nam govori i sa te neke psihološke strane da određeni uzrast i ne može razumjeti dubinu i posljedice onoga u što ulazi. A bili smo svjedoci ranije i to je kroz neka istraživanja dokazano da taj način online radikalizacije je bio prisutan u Bosni i Hercegovini i vjerovatno i u ovom periodu sada, iako mi nismo imali od ja mislim 2016. godine niti odlazaka na sirijsko ratište niti u druge zone sukoba osim u Ukrajinu, i nismo imali nekih primjera tog posebnog vjerskog načina radikalizacije gdje je u pozadini u stvari zloupotreba vjere, odnosno religije, pogotovo kada govorimo o mladim ljudima. Ali uvijek ostaje taj problem koliko mladi ljudi nauče kroz svoje obrazovanje i koliko su kroz porodicu osvješćeni o tom problemu i posljedicama uključivanja u bilo kakve nasilne ili ekstremne grupe ili grupe koje podržavaju ekstremizam i nasilje. Jer jednostavno u tom nekom uzrastu u 12, 13, 15 godina mladi nisu svjesni, oni se traže, a sve im je dostupno svakodnevno na mrežama, jer oni gledaju i ova stradanja u Gazi i u Ukrajini i neke druge stvari. Evo, malo pre sam naglasio da imamo i u Bosni i Hercegovini te kanale gdje osuđeni kriminalci svakodnevno objavljuju te videa gdje podržavaju nasilje, opravdavaju, gdje prijete policiji i tako dalje. Tako da je puno tih utjecaja na mlade ljude koji njih mogu dovesti u tu neku zabludu i odvojenost od stvarnosti i onda iz svojih nekih potreba za dokazivanjem, za pripadnosti grupi ili tako dalje, odlučuju se i da pođu putem nekih ekstremnih ideologija ili grupa ili pojedinaca koji promoviraju nasilje.
Pa eto, kolika je izloženost mladih u Bosni i Hercegovini ili regiji generalno utjecajem ekstremne ideologije? Može li se to uopšte izmjeriti?
Svakako da su mladi i previše izloženi svim tim utjecajima i ekstremnih grupa i pojedinaca. Mi vidimo da se određene organizacije ili udruženja pod krinkom nevladnih udruženja kao za zaštitu životinja ili kao za zaštitu od migranata ili kao da pokušavaju da uzmaju pravdu u svoje ruke pa vrše patrole po gradovima ili žele da uhvate pedofile i tako dalje. Imamo mnoštvo tih nekih organizacija koje se pojavljuju u jednoj državi pa se prelijevaju i u druge države regiona i na taj način vidimo koliko mladi lako ulaze u takve grupe, takve organizacije, a nesvjesni u suštini šta je pozadina, da li neko stoji iza takvih grupa, da li neko možda finansira iz nekih svojih razloga postojanje takvih grupa i tako dalje. Oni jednostavno u većini slučajeva uopšte nisu svjesni u šta se upuštaju. Ja sam čak i razgovarao sa pripadnicama nekih huliganskih grupa, nekih grupa koje djeluju i u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, u Mostaru. Ti mladi ljudi sa 17-18 godina nisu svjesni šta bi mogla biti pozadina ili šta, koje posljedice mogu biti njihovim djelovanjem u takvim grupama. A ne da kažem neka djeca od 13 godina ili 14, koliko su svjesni toga. Tako da sigurno su mladi i previše izloženi utjecaju društvenih mreža, i ako se to u budućnosti nešto ne promijeni, mislim nažalost da možemo očekivati i dalje slične događaje. Evo, vidjeli smo i po slučajima iz Srbije, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine u tim nekim nasilnim aktima u kojima su učestvovali mladi, da su oni uvijek prije izvršenja tih djela po internetu tražili te neke pojmove koji su njima interesantni, ili kako se rukuje oružjem, kako se priprema eksploziv,
ili kako sakriti tragovi, ili čak koje su zakonske kazne za određeni uzrast i tako dalje. Tako da mladi su svjesni da je i ono negativno i pozitivno mogu naći na internetu i nažalost jedan dio njih se opredjeljuje prije svega za ove negativne stvari sa interneta i društvenih mreža.
Bio je to Safet Mušić, ekspert za sigurnosna pitanja. Istraga o cijelom slučaju još traje, a policija ni tužilaštvo nisu željeli dati više detalja. Koliko je uopšte mlada osoba svjesna svog čina i može li razumjeti kakve su posljedice djela kojeg je napravila, razgovaramo s psihoterapeutkinjom Vahidom Djedović.
Imaju ti nekakvi alarmi koji su već zvonili davno i još uvijek zvone, da mi nešto kao društvo generalno poduzmemo, ali mi se još uvijek ne mičemo sa mrtve tačke i onda nam se dešavaju ovakve stvari. Dešavaju nam se da maloljetnici pucaju na maloljetnike, da maloljetnici ubijaju odrasle, sve nam se to dešava.
Ali zašto nam se to dešava da mladi danas tako reaguju? Zašto nam se to?
Generalno zbog nasilja, jel da mi generalno živimo u tom jednom nasilničkom društvu okruženi smo svakakvim nasiljem, o nasilju se često razgovara i često i ti mladi odrastaju u jednim nasilničkim porodicama. To je ono što nas negdje gura prema nasilju. Ako mi kao mladi odrastamo i oko nas je nasilje, normalno je da ćemo mi, ne znam, postati nasilni. A što se tiče ove grupe maloljetnika, to je jedna ranjiva grupa, osjetljiva grupa i oni prolaze kroz tu jednu fazu identiteta i oni žele što više da sebe spoznaju, ali postoji još i neki drugi faktori koji mogu biti, mogu nam uključivati zašto mladi to tako rade. Pa oni imaju potrebu za pripadanjem. Svi mi imamo potrebu za pripadanjem, da se razumijemo, a posebno mladi u jednoj takvoj kategoriji. Oni često traže te grupe kojima će pripadati i gdje će naći podršku i razumijevanje. Oni su nesigurni, imaju nisko samopouzdanje i njima se jako lako može onda manipulisati. Dakle, ako govorimo, ako je ovo čin koji je okarakterisan kao terorizam, teroristi su pravi manipulatori. Oni će naći najpodložnije kategorije kojima se može manipulisati. A oni su, dakle, nesigurni jako i onda njima oni traže naprosto te smjernice i osjećaje vrijednosti. I sad malo prije sam rekao, dakle, mladi ljudi koji su doživjeli nasilje ili bili u porodici, koji su prošli kroz društvene konflikte, a svaki dan nam se dešavaju društveni konflikti, oni su skloni takvim činovima i takvim ponašanjima i naravno svi porodični odnosi u kojima odrastaju mladi, oni koji žive u neuređenim ili konfliktnim sredinama, oni su isto tako često izloženi nasilničkom ponašanju.
Koliko je moguće da je tako mlada osoba svjesna svog čina? I može li uopšte razumjeti kakva je to posljedica ostavlja?
Teško da oni mogu razumjeti. Oni su dakle još uvijek u potrazi za svojim identitetom, a nemaju razvijenu kritičku misao. Prvo, ne znaju ništa, nemaju dovoljno znanja o sebi. Oni traže te grupe kojima će pripadati, a škole ništa ne rade kako bi kod djece razvili kritičku misao. I naravno da oni nisu čak ni svjesni onoga što rade, nego je njima nametnuto. Nametnute su im nekakve ideologije na osnovu kojih se oni ponašaju i na osnovu kojih donose zaključke i misle da su u pravu.
Slušali ste psihoterapeutkinju Vahidu Djedović. Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa je rekao da je povećan stepen sigurnosti na cijeloj teritoriji ovog entiteta i da su uključene sve policijske snage. U istragu u ovom slučaju uključeno je i državno tužilaštvo. Teroristički napadi na policiju u Bosni i Hercegovini dešavali su se i ranije. Prvi teroristički napad u Bosni i Hercegovini desio se neposredno nakon rata. Uglavnom se radilo o napadima iz osvete ili ideološkog uvjerenja s karakteristikama terorizma. Neki od kasnije uhapšenih i procesuiranih za terorizam ili planiranje terorističkog napada bili su direktno dovedeni u vezu sa stranim terorističkim organizacijama. Više u prilogu Une Čilić.
Među prvim terorističkim napadima u zemlji smatra se napad autobombom ispred policijske uprave 1997. godine u zapadnom dijelu Mostara u kojem je živjelo većinski hrvatsko stanovništvo. Teže i lakše tada je povrijeđeno 29 osoba, među kojima i trojica policajaca. Za napad su u odsustvu osuđeni Ahmed Zuhaira, zvani Handala, državljanin Sudana i pomoćnici. Do danas Bosna i Hercegovina se u nekoliko navrata suočavala sa terorističkim napadima pojedinaca i grupa, pogotovo u periodu od 2001. godine i napada u SAD-u, kada se međunarodna politika borbe protiv terorizma drastično promijenila. Tako je u Bugojnu u srednjoj Bosni u junu 2010. godine napadnuta policijska stanica. U ovom napadu smrtno je stradao policajac, teško ranjena policajka, a lakše je povrijeđeno još 5 policajaca. Teroristički napad izveo je Haris Čaušević, zvani Oks, koji je pred sudom Bosne i Hercegovine i osuđen u ponovljenom postupku na 35 godina zatvora.
Za terorizam doista treba izricati stroge kazne jer se radi o vrlo teškim kaznenim djelima u kojima stradaju najčešće nevine žrtve i dobro je da se kaznena politika u oblast terorizma zaoštrava.
Rekao je tada glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić. Na zgradi policijske stanice tom prilikom pričinjena je materijalna šteta u iznosu od oko 250.000 eura. Godinu dana nakon napada u Bugojnu 28. oktobra 2011. godine Mevlid Jašarević je iz automatske puške pucao na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Na ambasadu je ispalio 105 metaka i teško ranio pripadnika policije Mirsada Velića. Onesposobljen je snajperskim hicem pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajeva, a potom i uhapšen. Ispostavilo se da je Mevlid Jašarević pripadnik takozvanog vehabijskog pokreta i da je više puta boravio u Gornjoj Mauči. Osuđen je najprije na 18 godina zatvora, ali je u drugostepenom postupku kazna preinačena na 15 godina.
Tada sud, na osnovu iste odredbe i članova 39, 42 i 48 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina.
Napad na policiju zabilježen je i na istoku zemlje u Zvorniku kada je u aprilu 2015. godine 24-godišnjak ubio jednog i ranio dvojicu policajaca nakon čega je ubijen. Mještani koji su tada govorili za Radio Slobodna Evropa navodili su da nisu mogli vjerovati da je mladić Nerdin Ibrić počinio napad jer je prema njihovim riječima bio primjeren mladić.
Što vi mislite da on nije bio pripadnik tog pokreta da se ovo ne bi dogodilo?
Ja sigurno ne. Sigurno da ne. Pa vodio je nju. Nije vodio Stiju i ona. Zvao mene da idem na obrat petkom na džumu tamo. Nisam stio da idem. Ali neko, vlasnije. Češ, nisam da pričam to.
Inače, Nerdin Ibrić bio je pripadnik Salefijske zajednice u Dubici kod Kalesije. Tokom terorističkog napada uzvikivao je Allahu Ekber, a likvidiran je prilikom razmjene vatre sa policijom. Krivični zakon Bosne i Hercegovine kao i entiteta Federacija BiH podrazumijevaju da je teroristički čin radnja koja može ozbiljno oštetiti državu. Takve radnje uključuju i napad na život službene osobe, odnosno napad na fizički integritet lica.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja. Jesu li djeca i mladi pod pritiskom? Imaju li vremena za igru? Imaju li mladi kome da se obrate kada im se dogodi neki problem? Kako se dođe do uloge žrtve, zločinca ili progonioca, uloge posmatrača ili spasioca? Kako mladi mogu prevazići buling i kakve to posljedice ostavlja na psihu djeteta ili mlade osobe? Kakve nam vrijednosti nameću društvene mreže? E, na ova teška, ozbiljna pitanja ja nemam odgovor, ali znam ko ima. Ja sam Aida Đugum, ovo je podcast Glasom mladih i o tome ću sa posebnom sagovornicom. E, pročitala sam nedavno jednu mudrost, na internetu doduše, ali mi se čini da ima smisla istine u tome. Glasi ovako: na dvije stvari treba pripaziti u životu. Na svoje misli kad si sam i na svoje riječi kad si s drugim. I riječi, a pogotovo misli, nekada je teško iskontrolisati, jer kako neki tvrde, misli mogu biti ili otrov ili lijek za nas. 20-godišnje iskustvo i znanje psihoterapeutkinje i književnice Vahide Djedović pomoći će da približimo mladima i ove bitne teme u vezi s mentalnim zdravljem. Koliko se pridaje važnosti emocionalnoj inteligenciji, koliko mladi o tome uče u formalnom obrazovanju, generalno u porodici?
Ja, super pitanje. O tome sam radila svoju doktorsku disertaciju. Istraživala sam zapravo koliko emocionalna inteligencija ima veze sa kreativnošću i srećom generalno među mladima. I kako se zapravo toj emocionalnoj inteligenciji, odnosno emocionalnosti, našem emocionalnom obrazovanju, daje vrlo malo značaja. I o tome ne uče ni učitelji, ne mogu raspoznati kad djeca imaju probleme, a često imaju probleme, i onda im ne mogu pomoći na adekvatan način. Dakle, ne pridaje se važnost emocionalnoj inteligenciji u obrazovnom sistemu.
Da li se vodi računa, evo, još šire, o mentalnom zdravlju u Bosni i Hercegovini i regionu?
Kako je negdje korona počela, onda se počelo pričati o mentalnom zdravlju. A s jedne strane, jel da, koliko nam je korona lošega donijela, to nam je možda donijela s jedne strane i dobro, da se malo više govori o mentalnom zdravlju i da se malo više razbije ta stigma. Jer su ranije ljudi, jel da, negdje se ustručavali otići kod psihijatra, psihologa, psihoterapeuta, svih ovih profesija koji imaju prefiks psiho u zanimanju, jer negdje se automatski okarakterišu kao da nešto nije s njima u redu, da su ludi, nisu normalni i tako dalje. Korona nam je recimo donijela to da se ta stigma polako počela razbijati, i to se dobro razbila. Ima još uvijek stigme, ali stigma je tamo negdje u ruralnim sredinama još uvijek onako uočena.
Šta su uzroci i kakve su posljedice kad je riječ o mentalnom zdravlju koje vidimo na porodici i u društvu u cjelini?
Uzroci su zapravo odsustvo, prije svega negdje, ja bih rekla, od samih sebe, i fokusiranost na nešto što je manje važno, a to nam je, nažalost, jel da, negdje društva nametnulo, fokusiranost na materijalno. I onda mi smo toliko fokusirani na materijalno da zaboravimo ono duhovno. A jednostavno imamo taj duhovni aspekt, imamo dakle fizičko, psihičko, emocionalno i duhovno. Imamo 4 komponente u sebi koje moramo njegovati. A mi smo negdje najviše okrenuti ka tom fizičkom. Da. I materijalnom,
a negdje, opipljivom.
Tako je, opipljivom, a negdje se to duhovno potpuno zanemaruje, čak se i ismijava. A jako je važno pogledati šta je ono što nam duša želi, u čemu mi to uživamo. Ja recimo kad pitam svoje klijente, dobro, šta vas usrećuje? Ljudi zastanu u početku, jel da, kad dođu na psihoterapiju, uglavnom ne znaju odgovor na tako jednostavno pitanje. Mi smo toliko zaboravili sebe da mi više ne znamo ni šta nas usrećuje.
Ja opet mislim da je to sve do sistema. I sistema vrijednosti i sistema ekonomskog, društvenog u kojem živimo.
Tako je.
Da li se mladi uče da budu odgovorni prije svega za sebe? I da li oni znaju da prepoznaju te osjećaje, zavisi od osobe do osobe, ali da nisu dobro, da zatraže pomoć? I kako društvo gleda na to?
Recimo, mladi imaju, dakle, dostupan internet, jel da, ovi mladi ljudi su sada rođeni u doba interneta i oni se jako dobro snalaze i jako dobro znaju potražiti ono što im nedostaje i ono što ih zanima. Dakle, oni osjete neke simptome. Oni znaju da nešto nije okej, i onda odu da istraže. Uglavnom, danas su nam mladi anksiozni, generalno nam je narod anksiozan. I onda, dakle, mladi vide da nešto tu neštima i onda oni odu da ukucaju, dakle, tamo simptome, jel da, i onda im izađe anksioznost. E sad, da li je to socijalna anksioznost, da li je to generalno zvane anksioznost ili neka druga, oni tačno prepoznaju. Međutim, kad odu roditeljima da se požale i kažu, hej, ja sam anksiozan, dakle, to mi pričaju mladi ljudi koji dolaze na psihoterapiju ili eventualno sa ovima kojima radim radionice, organizuje neko, pa onda oni dođu. Roditelji faktički ismijavaju svoju djecu i kažu, kakva anksioznost? U moje vrijeme nije bilo anksioznosti. Ide trči, moraš biti anksiozan kad si non stop za internetom. Idi malo u teretanu, idi malo prošetaj, idi malo druži se sa prijateljima. Nećeš biti anksiozan. Moraš biti anksiozan zato što non stop sjediš u kući. A zapravo, djeca danas imaju toliko obaveza da nemaju vremena da se igraju. E to je ono što nedostaje današnjem svijetu, nedostaje im igre. Dijete uključiti u fudbal, ajmo ga uključiti u tenis, uključit ćemo ga u muzičku školu, uključit ćemo ga u časove engleskog, njemačkog, francuskog jezika. Dakle, djeca imaju toliko obaveza. Jedan moj mladi klijent kaže, moj klijent koji je 8. razred, vidite, i tata ima slobodan dan. A ja nema. A onda roditelji to objašnjavaju tako, bolje nego da je na ulici. Pa bolje da se dijete igra. Dakle, svako dijete koje se naigra kad treba da se igra, koje pustiti da se igra, dakle, roditelji su dužni i obavezni da se igraju sa svojom djecom. To je, dakle, jedna naša osnovna potreba, ta bazična potreba koju mi imamo, emocionalna, je potreba za igrom. A koliko se danas roditelja igra sa djecom? Nego im daju mobitel u ruke i upale im crtani i da se roditelji, ne znam, puste mozak na off ili ne znam.
Jeste, ali ima i ta da se dijete pusti na ulicu da se igra, a u ovim urbanim sredinama jednostavno svi nešto zamjeraju. Što ste došli tu da se igrate? Šta, zašto igrate na košarkaškom terenu, fudbala, a nemaju drugog tako prostora? Je. Ograničili su ih parkingom.
Nema beton.
Beton, apsolutno im ne daju prostora.
Pa ljudi su skroz fokusirani, okrenuti su prema sebi, jako su egoistični, egocentrični, više nemamo empatiju, nažalost. Dakle, to je jedna ključna emocionalna vrijednost sa kojom se mi rađamo i možemo je razvijati, ali umjesto da je razvijamo, mi zapravo stagniramo sa empatijom i nemamo mogućnost suosjećanja sa drugim ljudima i onda nas baš briga. Postajemo na neki način isto kao roboti.
Imali smo podcast u kojem je moja koleginica Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa ljudima na ulici i jedan od mladih joj je rekao, muškarac, da muškarci smijavaju kada plaču. Evo, citirat ću šta je rekao. Mi idemo u teretanu i jako nam dobro pomaže i za fizičko i za mentalno zdravlje. Inače, u muškom društvu može doći do ismijavanja ako se neko otvori. Ismijava se osoba koja je emotivno otvorena u muškom društvu, više nego što je u ženskom. Od nas očekuje ono da budemo ko kamen i tako, kamenog srca, malo bez emocija. I on smatra da bi se to trebalo promijeniti. Ali kako to promijeniti?
Kao što sam rekla na početku, uvesti predmet koji se bavi emocionalnim obrazovanjem. Učiti, dakle, djecu, prije svega naučiti učitelje da mogu učiti djecu, jel da? Da i muškarci i žene imaju iste emocije. Samo što je negdje danas, mi smo u 21. vijeku, jel da? Ali muškom djetetu se i dalje negdje ne dozvoljava da plače. Hajde, plači, ni šta si to kod curica, kako se ponašaš? Muškarci ne plaču, muškarci su jaki i to je negdje kulturološki prenijeto da muškarci moraju biti zatvoreni, da moraju držati sve emocije za sebe i oni se na neki način smatraju slabićem ako pokažu emocije. Idemo mi u teretanu. Da, teretana donekle može pomoći. Međutim, ja ne smatram da je u zdravom tijelu zdrav duh, nego u zdravom duhu je zdravo tijelo. Možda obrnuto, hajmo mi malo promijeniti taj redoslijed, pa hajmo prvo sabrati svoje emocionalno stanje, jer ako smo mi dobro, ako mi znamo poredati svoje vlastite vrijednosti, a jedna od ključnih vrijednosti je umjerenost, znači, ajmo biti umjereni u svemu, pa čak i u emocijama. I u emocijama sreće, jer ako smo previše sretni, podigne nam se hormon koji je odgovoran za sreću i onda postajemo euforični, dopamin. A dakle, onda to loše utječe na naš organizam. Ali naravno, hajmo biti umjereni i u tuzi. Ajmo naći dakle tu neku mjeru u svemu. I u jelu i u pilu.
Što je Aristotel govorio, samo sredina.
Tako je, tako je. I on je dakle jako dobro objasnio te vrijednosti, upravo Aristotel.
Uloga žrtve, zločinca ili nekog proganja, uloga posmatrača ili uloga spasioca. Kako se dođe do tih uloga?
Odrastanjem i uglavnom djeca to nauče posmatranjem. Negdje je kod nas uloga žrtve zastupljena kao da je to nama nametnuto kulturološki i uglavnom su žene koje preuzimaju te uloge, premda ima i muškaraca, ali oni su rijeđi. A, evo, baš mi juče jedna klijentica došla, dakle, to je žena koja ima 50 godina, koja još ne može da se otrgne iz te mreže svojih roditelja. Oni su je bukvalno uhvatili i ona je njima služi kao rob. Stalno je nameću osjećaj krivnje, osjećaj odgovornosti. A sad, ne znam, ovi koji nas slušaju, koji nas gledaju, pa može izaći, ima 50 godina. Međutim, kad vi odrastate pod takvom presijom, onda steknete sami o sebi utisak da ne možete, da ste odgovorni, da morate. I onda je jako teško izaći iz takve situacije. Dakle, klijentica koja ima 50 godina, ima roditelje koji su narcistične strukture, kod mene majka se ponaša isto kao gost u svojoj kući. Ona nema pojma gdje su joj majice, gdje su joj potkošulje, gdje su joj začini. Od 7. godine svoga života dođem iz škole, a majku boli glava, ona je bolesna. Ja moram kuhati ručak za cijelu porodicu od 7 godina svoga života. Majka i danas dan negdje nameće nam taj osjećaj krivnje i onda kaže ti si kriva zbog ovoga, vidiš šta ja imam sada povišen pritisak. Ti si kriva zato što se prema meni tako i tako ponašaš. Ti da si dobra kćer, ti bi bila potpuno drugačija. Prvo, hajmo krenuti dakle od roditelja. Hajmo prvo vidjeti šta nam roditelji rade, pa onda svi ovi drugi koji su manipulativni i kako mi našim umom je vrlo lako manipulisati. Jasne. Ako ne znamo. I onda dakle, majka je njena uzela tu ulogu žrtve, a zapravo je ujedino i progon. Ona je zločinac svojoj kćerki, a kćerka je sada jel, negdje hoće da se otrgne iz te uloge žrtve, ali joj je jako teško i to zaista teško ide. Dakle, postaje se posmatranjem uloga u djetinjstvu i nametanjem roditeljeve krivnje djeci ili poređenje djece sa drugom djecom. Vidiš ti kako je ono dijete kao... kako se ponaša, vidiš kakva si ti. Kao kaže moja klijentica, ja kad dobijem 5... Ok je, dobro, to se podrazumijeva, ali kad dobijem 4, a šta je dobila tajta? Vidiš, kad ona može dobiti 5, kako ti ne možeš dobiti 5? I tako, dakle, to stalno poređenje sa drugima negdje djecu tjera da se osjećaju postiđeno. I onda nose taj osjećaj stida kroz odrastanje. I mi kad smo u odrasloj dobi više negiramo, zanemarujemo taj osjećaj stida i sve češće zamjenjujemo sa tim osjećajem krivnje. Dakle, uloga žrtve je progonioca, spasioca i posmatrača. Nije dobro biti ni jedan od toga. Jer ako mi čak i glumimo spasioca, znači spasilac je onaj koji sebe smatra kompetentnim, ja ću ići sada da riješim situaciju.
I očekuje nagradu.
Da, naravno. Naravno, ako se radi o djeci, ja sam radila upravo na progoniocu, žrtvi, spasiocu, posmatraču kroz bajke i emocionalnu inteligenciju, svoju doktorsku disertaciju istraživala sam i ne samo moje istraživanje, nego istraživanje drugih stručnjaka koji su se bavili isto takvim emocionalnim komponentama, negdje došli do sličnih rezultata kao što je moj. Ako se dakle dijete nauči da ne bude ništa od ovoga, onda nema disfunkcionalnog ponašanja. Nema u tolikoj mjeri. To je ono što možemo sada držati pod kontrolom. Ali nametanje stalno tog nekakvog osjećaja krivnje, prevelika odgovornost, ja moram sada uzeti na obavezu sebi, ne znam, to i to, djeci stvara upravo od djece takve uloge.
Pritisak im pravi.
Tako je.
A koliko ima karaktera tu? Da li je sve uticaj okoline?
To je opet do roditelja. Kako nas roditelji nauče, jel da roditelji kažu nemoj da ukaljaš meni obraz. Dakle, ponašaj se po skladu sa mojim nekakvim vrijednostima, bez obzira na to da li to dijete prihvata te vrijednosti ili ne prihvata. To se dijete ne pita, jer djeca se ne pitaju za mišljenje šta dijete zna, a dijete odlično zna. Samo ga treba pitati i treba ga slušati. I treba razumjeti svoju djecu. Moji mladi klijenti se uglavnom žale kako njih roditelji apsolutno ne razumiju.
Poznaju li roditelji svoju djecu?
Vrlo malo. Dakle, kaže meni klijentica, naslikala mi je neki crtež. Ona, i ja sam oduševljena zaista, ona ima 15 godina, ali je to jedan umjetnički rad i kažem ja, vau, kako je ovo odlično, kažem, tvoji roditelji mora da su ponosni na tebe. A ona kaže, meni, moji roditelji nemaju pojma da ja znam da slikam.
Strašno.
Da, oni se kao apsolutno ne zanimaju, ovo sam nešto škraba kao. Jednostavno, roditelji se ne zanimaju šta njihova djeca vole, a šta ne vole, koja su im interesovanja, o čemu maštaju, šta žele. Nego roditeljima je važno samo da djeca imaju petice u školi i da su poslušna. A šta znači poslušna? Kako je to poslušno dijete? Pravimo žrtvu koja će poslije postati nasilnik.
Zanima me koliko je važno čuti odgovor na pitanje kako si, a ne samo ono, u prolazu reći kako si i to je to.
Da, kod nas je negdje, e, čao, šta ima, kako si? I to je negdje uobičajeni pozdrav. Evo, dobre, kako si ti? I to je to. A ako neko zastane i kaže, nisam baš dobro, aj, oj, ti stalo kukaš, maj bit će bolje i dakle, samo prolazimo. I to je to što nemamo empatiju. Neki moji klijenti kažu, najgore mi je kad me neko pita kako sam, ja se odmah rasplačem, ali zapravo ne znam šta mi je. Toliko su se nakupili, nije im dobro, a ne znaju šta je dobro. E, to je anksioznost, jel da, kad ljudi ne znaju, kaže moja klijentica, strah od ničega. Ja sam kao, pa to bila pod nekim strahom. To je strah od ničega, ja ne znam zapravo čega se plašim. I da, to je tako u anksioznosti, strah od nečega što mi ne znamo zapravo čega se bojimo i onda tako se to kupi jedno na drugo i onda, jel, ide u neke druge sfere.
Evo sad dolazimo do još većeg problema našeg društva. Kako mladi danas da prevaziđu bullying i kakve posljedice to ostavlja na psihu djeteta ili mlade osobe?
Ostavlja teške, duboke posljedice koje znaju nositi sa sobom u odraslo doba i u odraslom dobu, budući da imaju, da su izloženi tom bullyingu. Možda oni neki i prežive taj bullying, ali ostavlja velike posljedice u smislu tih ograničavajućih, sabotirajućih uvjerenja. Najčešće taj osjećaj stida koji oni ne znaju da verbalizuju, ne znaju da prepoznaju ili potpuno se povlače ili postaju agresivni. Dakle, kako da izbjegnemo bullying? Teško, izuzev da promijenimo potpuno obrazovni sistem. Dakle, moramo učiniti nešto što se tiče obrazovnog sistema. Moramo uvesti predmet koji se bavi emocijama i moramo uvesti nastavni kadar koji će predavati takav predmet i razgovarati sa djecom. Dakle, svako dijete koje se negdje odgaja da ima to zrelo i zdravo samopoštovanje i samopouzdanje, ono se neće dovesti u situaciju. Ono ima dobar odnos sa roditeljima, imamo porodicu koja je negdje osnovni segment i imamo školu koja nije ni malo zanemarljiva i ne možemo reći da porodica jeste važnija. I u porodici se stvara negdje ličnost djeteta, ali škola je isto tako jako važna jer u porodici dijete ima samo roditelje. A u školi ima recimo učitelja i još 20 đaka, pa je učitelj autoritet ne samo tom djetetu, nego svima njima. I onda kad učitelj ne poduzima ništa, ako je dijete na neki način izloženo bulingu, onda se dijete malo pomalo povlači u sebe. Takvo dijete najčešće postaje depresivno. Ali, pazite sad, niti roditelji, niti škola ne mogu prepoznati da je njihovo dijete depresivno. Odnosno, toliko malo poznaju djecu i učitelji i roditelji. Učitelji bi isto tako trebali da znaju da s djetetom nešto nije u redu i da preduzmu odgovarajuće korake, ali neće. Dakle, djeca nemaju od koga da traže pomoć. E, to je zapravo ono što je najžalosnije u našem društvu. Dijete, iako zna, da, ima neki problem, ali od koga da traži pomoć? Roditelji se tako ponašaju, učitelji se tako ponašaju. I onda, dakle, kad dijete ode u depresiju, depresija zna biti jako ozbiljna. Pogotovo u takvim godinama, u takvim jednim godinama kad su oni negdje na tom prelazu između djece i odraslog doba. Dakle, jako jedan kritičan period. Oni se traže svoje identitete, a ne mogu da se nađe, nemaju pravog uzora, ne znaju kome da se obrate i onda kao djeca nam imaju uzore u tim nekakvim, ne znam, realitijima. Pa kome drugome da se djeca obrate? Makar imaju neku komunikaciju sa ovima, ko zna kakvi su ti ljudi, ali bolje imati ikakvu komunikaciju nego nikakvu. Tako da izbjeći buling je jako teško u današnjoj situaciji, ali treba dakle podhitno osposobiti bar neki kadar nastavni, jer imaju nastavnika, ima nastavnika, učitelja koji su spremni, koji imaju tu emocionalnu komponentu, koji hoće. Ok, ajmo pitati u školi, ko želi da se dodatno edukuje što se tiče emocionalne komponente i u skladu sa svojim časom, recimo u skladu, imamo bosanski jezik i književnost, u skladu sa književnošću. Dakle, mi možemo tu puno napraviti, samo ako imamo nastavnike koji su empatični, koji mogu dati, ne znam, priču, evo recimo, o Ani Karenjinoj, jel, koja je napravila suicid, koja je bila depresivna. Hajmo razgovarati o tome zašto je ona napravila suicid. Šta vi mislite o tome? Pitati djecu?
Šta je najčešći razlog, evo, razgovarati s mladima, zbog kojeg mladi razmišljaju o suicidu? I sad, evo, neku malo statistiku da, koju sam našla da pomenem. Globalna statistika pokazuje da skoro svakih 40 sekundi jedna osoba sebi oduzme život. Uh-huh. U Federaciji BiH prošlogodišnji su podaci 2022. Zavoda za javno zdravstvo bilo je 177 suicida. I kaže, globalno se bilježi porast samoubistava kod mlade populacije od 15 do 29 godina i samoubistvo je bilo četvrti vodeći uzrok smrti. U federaciji je najviše slučajeva samoubistva bilo u starosti od 55 do 69 godina. Do 35 godina bilježi se 14,7% osoba koje su se ubile.
Ja sam isto tako u svoju doktorsku disertaciju uvela i taj problem suicida. Istraživala sam dakle koliko djeca razmišljaju o suicidu mladi, koliko njih je pokušalo, koliko njih želi da se ubije. I od 200 djece 10% je su potvrdili kao potvrdno. Dakle, to je veliki broj. Što ne znači da će se ta djeca ubiti, ali znači da razmišljaju o tome. Zašto razmišljaju o tome? Zato što imaju problem, a nemaju s kim da podijele taj problem i ne znaju šta da rade. Dakle, nailaze na osudu od roditelja, jer roditelji to ne prepoznaju, roditelji kritikuju, roditelji puno očekuju od svoje djece, a zapravo oni sami ne mogu da ostvare ono što njihova djeca negdje ostvaruju, jel, takve rezultate. Veliki pritisak je stavljen na djecu, djeca imaju po 15 predmeta u školi i od svakog djeteta se traži da nauči, jel, da nismo mi svi rođeni za sve. Ok, neki predmet mi ne ide, pa šta ako imam trojku? Ali ako ti znaš imaš trojku, ne možeš se upisati u srednju školu, ako se ne upišeš u srednju školu, onda ne možeš ići na fakultet, pa kao da mi svi moramo završiti fakultet. Dakle, hajmo mi prvo pitati naše dijete, hej, šta tebe čini sretnim? Možda naše dijete želi da bude frizer, meni je to odlično zanimanje. Kaže moj klijent, daje meni da ja budem ko svoj brat. Kao, moj brat je završio pravo. I odradio je pripravnički, počeo da radi neki posao, onda skonto da pravo apsolutno njega ne zanima. Nego otišao na pravo zato što su mu roditelji rekli, možeš da, znaš da se zaposliš, možemo ti naći tu i tu štelu, ide ti na pravo. Međutim, on je shvatio da ga pravo apsolutno ne zanima, nije sretan. I kao šta je uradio, otišao je da završi kurs za keramičara. Napustio pravo, otvorio svoj privatan biznis, eno ga radi, uživa.
Divno, divno.
I šta fali?
Ništa.
Ovo je sad jedno pitanje za roditelje. Da li biste vi voljeli, svi vi roditelji, da vam djeca budu nesretni naučnici koji rade na CERN-u ili biste voljeli da budu sretni čistači ulica? Ali, dakle, roditelji ne pitaju djecu šta te čini sretnim, šta ti želiš, nego ima tako i tako da se ponašaš, jer društveni standardi tako kažu, nameću nam visoke vrijednosti i mi moramo da segnuti te društvene standarde, jer, znaš, mi smo ipak neko i nešto u ovom gradu. Dakle, niko od nas nema, da se razumijemo, bezgraničnu slobodu. Ja radim za sebe, mogu da ustanem kad hoću, mogu da radim kako hoću.
Ali ste odgovorni.
Ali ljudi ne žele slobodu, zato što sloboda podrazumijeva odgovornost.
Tako je.
Mi djecu ne učimo odgovornosti, nego ja ću, ne znam, dobio si dva, ja idem sada da provjerim zašto ti dobio dva. Nego nauči dijete, idi da pita, ako misliš da si dobro uradio, idi pitaj nastavnika zašto sam ja dobio dva, ti mi pomozite da vidim gdje sam pogriješio.
Da drugi put
mogu da znam, jer mislim da sam dobro uradio. Ali roditelji sve rade umjesto djece. Djeca nam danas imaju po 15 godina, ne znaju pertle zavezat.
A jesu li mladi pod pritiskom? U vezi igre, to ste već pominjali, ali jesu li pod pritiskom?
Još što su? Pa evo, rekao sam, djeca nam se danas ne igraju. A ako imamo dijete koje se dovoljno naigra i koje ima dovoljno ljubavi od svojih roditelja, koje zna kad napravi problem da kaže roditelj da će roditelj razgovarati s njim, a ne da će ga kazniti, ok, svima se može desiti problem. Ali hajde da vidimo kako to možemo riješiti. Recimo, moj sin je imao, ne znam, 7 godina i napolju se igrao, non stop se igrao napolju. I došao je jednom utrčao u kuću i kaže, joj, ja sam uradio jednu ružnu stvar. Ja što si uradio? Pa, kiša je padala i sad su bile barice i kaže, ja sam uzeo iz barice kanticu sa vodom i posuo sam Dinu malog po glavi.
I šta ste uradio?
Kažem ja, pa šta sad, što si pobjegao u kuću? Pa kaže on, sad je Dinin djed jako ljut. Jako je ljut, Dinin djed na mene istuče me. Vidi, rekao, ja ti sad tu ne mogu pomoći. To je sad tvoja odgovornost. Ali mi sad moramo ići do Dininog djeda da razgovaramo s njim, da se ti izviniš zbog toga. Ja, on će mene prebit. Pa vidjet ćemo ako te prebije, šta ćemo sad?
Ja se prepao.
I sad ja njega za ruku, kuc kuc Dininom djedu, izlazi Dinin djed. Zaista ljudi, on je polio dijete po glavi iz barice. I kažem ja, mi smo došli da Amar popriča s vama jer je uradio neku ružnost. Da, da, znam šta je uradio, ma šta, iznasmija se čovjek. Ali nemoj Amare više. Neću, obećavam, izvinite, molim vas, mnogo mi je žao.
Duša draga.
Ali to su djeca. Djeca čine greške, ali treba ih naučiti. Ok, učinit ćemo grešku, ali moramo dakle snositi odgovornost za svoje greške. A ne dakle dijete danas kad padne, udari se, jel? I onda kad se udari o ivicu stola, onda roditelji kažu, sad ćemo istući sto. Udaraju po stolu. Kako je sto odgovoran zato što je dijete palo i dakle, od malih nogu nas uče da mi nismo odgovorni čak i kad smo trapavi.
Malo o sistemu vrijednosti, opet da se vratimo, ima nekoliko pitanja. Koliko su društvene mreže, koliko zapravo frustriraju omladinu standardima, šta je poželjno, šta ne? I da li je potrebno da u virtualnoj stvarnosti budemo filtrirana verzija ličnosti? Je li to preveliki teret za mlade koji se tek formiraju?
Da, o tome sam pisala jedan naučni rad, zapravo ta neka savršena slika o sebi koju mi pravimo putem tih filtera i uljepšavanja. I baš jučer radim sa jednom klijenticom, ona ima 26 godina, ona ima taj osjećaj stida, vrlo izražen, dakle kad sam ja izračunala koliki je njen osjećaj stida, na skali od ne znam 0 do 60, ona ima 55 bodova ovako, dakle vrlo visoko, i ona ima dakle osjećaj da nije lijepa, nigdje ne ide bez šminke, nigdje, dakle ne ide da baci smeće bez šminke, a zaista lijepa djevojka. I ona kaže da ona nikad nije postavila sliku na društvenu mrežu, a da je nije uljepšala. Dobro, pitam ja nju, zašto to radiš? Zašto ne postaviš neku sliku, nemoj je uljepšati? Dakle, daj sebi zadatak, nekoliko puta napravi fotku i onda postavi neku koja ti se sviđa. Ali kaže, nijedna mi se ne sviđa ako nije uljepšana. I ona je naučila da gleda iskrivljenu verziju sebe i ona vidi kako izgleda ta uljepšana slika i vidi sebe na ogledalu. Dakle, to su dvije različite osobe. A ja ne mogu biti takva, izuzev ako ne odem na plastičnu operaciju. Kako se to može ispraviti? Opet moramo raditi na prevenciji. Moramo raditi da sebe prihvatimo takvi kakvi jesmo. Djeca nam uče da formiraju te neke osnovne stavove do neke 7. godine. Oni uče zapravo posmatranjem i komunikacijom u odnosu s njima. Šta je sa tim bazičnim vrijednostima koje mi dajemo djeci? I danas se djeca isto tako žali da nemaju osnovne zadovoljene te bazične potrebe. Možemo mi napraviti puno toga, ali kad se dijete tek rodi, čak dakle i prije nego što se rodi, sad ima i takozvana ta prenatalna psihoterapija koja se radi još u stomaku sa djecom, tako da evo kud ovaj svijet ide, jel da ide tako daleko, teško je, nametnuto nam je, nametnuti su nam takvi standardi, ali kako da to spriječimo, ne znam. Ne znam, zaista ne znam.
Još jedno pitanje, vrijednosti, to su zapravo univerzalne vrijednosti. Mogu li tako se je prilagoditi sada ovom tehnološki razvijenom drugačijem svijetu kada se i virtualno više pika nego što se pika realnost?
Ako govorimo o emocionalnim vrijednostima, one ne mogu nama biti u virtualnom svijetu emocionalne. Emocionalne vrijednosti mi moramo doživjeti. Mi moramo dakle pričati oči u oči. Moramo osjetiti emociju. Moramo osjetiti riječ. Moramo osjetiti dodir, pogled. a toga ničega nemamo u virtualnom svijetu. I dakle, zašto ovi mladi koji imaju socijalnu anksioznost najčešće imaju upravo iz tog razloga, jer oni komuniciraju sa čitavim svijetom, a zapravo nemaju pojma s kim komuniciraju, ali ima neko kome sluša. A ko je ta osoba? Oni ne znaju, nemaju pojma. Da, reći će oni, da, to je ta osoba, to i to, to i to. Kako izgleda? Da, možda su vidjeli naslici. Koja mu je boja očiju? Ne znaju.
Živ kontakt, živa riječ, druženja, razgovori, povjerenje, iskrenost i ljubav, to je ono što nas čini ljudima, pa to i treba da njegujemo, bez obzira na životne izazove. Bila je ovo psihoterapeutkinja i književnica Vahida Djedović u još jednom podcastu Glasa mladih. Da podsjetim, jer nije na odmet, da sve naše podcaste slušate na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Sa vama je bila Ida Đugum i čujemo se nekom drugom prilikom.